Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
I can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen tilbake til United We podcast. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Anders Serener på plass som vanlig. Hallo, Anders.
Jeg lei. Du,
det vi alle. Altså, det svinger så kraftig også når det først svinger.
Ja.
Som et helt lag med ADHD. Det ikke alltid like lett, det altså.
Det ser jo, da skulle de løpe mer.
Ja, de skulle løpe mer, da. Jeg trekker tilbake ADHD. Energinivået ikke bra nok. Et ME-bipolart lag. Sven Byskorsund, velkommen til deg også.
Ja, men i helsikker da. Ja. Jeg lei. Nå jeg lei.
Du også lei? Du har jo vært så optimistisk. Ja,
nå har det på en måte... Nå har den der positivitet... Jeg har dullet min sånn positivitetsboble i flere år, føler jeg. Liksom at jeg har tvingt meg selv til å være positiv og liksom vært egentlig for positiv da. Men nå har jeg den bobla sprekket. Så nå jeg så gysla lei, altså.
Åh, nå er jeg gysla lei.
Jeg orker snart ikke mer.
Ja, jeg skjønner jo det da. Altså, nå skal vi til en kamp. Vi skal snakke om Newcastle-kampen selvfølgelig. Og så skal vi se frem mot Chelsea-kampen etterpå. Da skal vi få inn en ny gjest faktisk. Mm. En Chelsea-supporter. Og og se litt hvordan stå her i den gården. Mm. Tror kanskje jeg har en slags antakelse om at den litt bedre enn her hos oss. Dessverre. Men vi starter med Newcastle-matchen. Og det jo en match som man kan si at resultatet jo slett ikke så halvgærent. Altså, det jo tap da, men jeg føler at det 1-0-tapet der ikke sier alt om matchen. Er dere enige? Skjønner dere hvor jeg vil?
Ja, ja, ja. Det jo egentlig nesten synd at ikke de taper mer, for at de... du lever fortsatt i det der håpet sånn at, om at det på en måte går ganske bra, og at ja, 1-0 borte mot Newcastle, det liksom... Det er ikke noe verre enn det bør være, men altså, de blir jo overkjørt hele kampen, ja. Og det jo så mange spillere som underpresterer. Og det bare... Ja, det hadde vært mye bedre å bare tappe 4-0, for da måtte du på en måte... Da hadde det vært litt sånn krisestemning, da. Mens nå er det litt sånn, ja, det var ikke bra nok. Men de må bare skjønne at det er helt katastrofalt det de leverer, da. Så det var rundspilling fra start til slutt, sånn som jeg opplevde.
Ja, enig, Anders.
Flaut nesten.
Altså, det egentlig mye enklere å si hvem var det som presterte. Altså, det ikke vits å se hvem som underpresterte, for det er noe av det verste jeg har sett. Og det en setting jeg har sagt mange ganger i dette studio, men dette var... Jeg forventet egentlig ikke seier, men jeg forventet i hvert fall at de skulle møte opp.
Ja.
Men det var fra første spark på ballen, så var det sånn, men dette skjer jo ikke. Dette håpløst. Og det er litt kjedelig, altså.
Ja, vi kan ta for oss noe av det som skjer i matchen. Først kan vi se på laget. Aller først, Ten Hag jo tilbake på benken. Han fortsetter med sixpensen, som vi jo hadde en slags teori om at bare var når han var på tribunen.
Det var det ikke.
Ja.
Det er det ikke.
Jeg var skuffende.
Hva tenker du motemessig, Sunne?
Nei, jeg synes ikke det funker helt. Så jeg liker bedre når han har den der høye halsen og bare kjører god gamle skalla på toppen her, altså.
Ja.
Så det blir et ikke så opptatt av mot, men det blir et nei fra meg, altså.
Laget, det som gjør spesielt, er at Luke Shaw starter som stopper, nå som han først tilbake igjen. Mm. Og vi kanskje hadde litt tenkt litt at ja, men da han venstrebekk, så har vi i hvert fall den plassen
Neida.
På plass. Jeg synes kanskje det altså nå er det jo lett å kritisere Ten Hag akkurat nå, fordi det går såpass dårlig, men er det lov å si at det noen ganger litt mye management? Hvis du skjønner hvor jeg vil. Altså, ja, det... Nå kan man ikke bare la Luke Shaw spille venstrebekk da, sånn at vi har litt folk på vanlige plasser på en måte.
Det er tydeligvis helt avgjørende for Ten Hag å ha en venstrebenstopper.
Ja.
Altså det er så avgjørende at du spiller med den beste venstrebekken i ligaen i form, på stopperplass. Og du nevnte den gang her for lenge siden, Ken, at det virker som at de der, når det butter nå for Ten Hag, så begynner han å gjøre en litt mye rare greier. Altså.
Ja, det har jeg sett hos managere før, at det liksom under press man tenker at man skal, jeg vet ikke om man tenker at man skal komme seg ut av det ved å liksom gjøre veldig mye, altså ommøblere stua. På en måte. Mm.
Men vi har jo alle tre her helt sikkert sittet i de sene nattetimer på FM og virkelig begynt å knote.
Ja, altså, når du men da går det bare verre alltid.
Ja, det går alltid verre, men altså, du, og da knoter du fælt.
Ja.
Og det jo der man havner, det der Ten Hag nå.
Ja, det litt det. Heldigvis så jo Kobbie Mainoo tilbake fra start, men så vraker han Høylund til fordel for Martial. Hva tankene der, Sven?
Martial, altså der... Jeg helt målløs over at det går an å være så blodfattig og så umotivert spiller, at det liksom helt, det helt ubegripelig for meg, at du kan ha som yrke å være fotballspiller, og så på en måte gi så faen i å være fotballspiller. Da. Jeg skjønner nesten ikke at det mulig. Det nesten sånn, kan du ikke bare legge opp hvis ikke du hypp på å være med? Det litt sånn, det som jeg snakket til en unge på 5 år, altså, hvis ikke du har lyst til å være her, så må du på en måte, enten så må du være her, og så må du bidra, eller så må du rett og slett bare gå og sette deg på rommet ditt. Så jeg skjønner jo ikke hvorfor Martial startet, jeg skjønner jo ikke hvorfor ikke vi solgte Martial for 3 år siden, og jeg skjønner ikke hvorfor han fikk spille 60 minutter, og jeg skjønte bare absolutt ingenting av det laguttaket heller, for det, altså, hvis ikke Høylund er skadet, så må han jo bare spille med han, og hvis han skal ikke spille med Høylund, så må han i hvert fall spille med noen som har lyst til å være ute på det, så heller han burde starte med Pelistri, eller altså, Mabry, eller hva som helst, men Rashford og Martial, de må bare rett og slett, de kan ikke spille på en stund, tror jeg, de må bare skjønne at liksom, det ikke noe vits å spille, hvis jeg skal være så dårlig og så umotivert som dere er nå. Så det var mine tanker rundt det, at vi startet med Martial i hvert fall. Det var jævlig rett og slett.
Ja, vi skal jo innom Rashford igjen senere, men han starter jo på venstre igjen da.
På høyre,
ja, sorry, på høyre. Men jeg kan jo til en viss grad forstå at han fortsetter med Garnacho på venstre, for han er jo en av få formspillere for Manchester United nå, men... det Marcus Rashford driver med ut på høyrekanten der er jo liksom sånn, det virker som han er helt totalt desillusjonert, han kommer jo altså,
ja, men altså nå er vi forbi det å ha en dårlig kamp og sånn, altså nå,
ja.
De der klippene som sikkert mange lyttere våre har sett har blitt delt i etterkant, altså han jobber jo aktivt mot systemet, nekter, og mange av de sjansene vi får mot oss er rett og slett for at han bare står og henger.
Livramento går jo av han 9 ganger i løpet av kampen.
Ja, og som jeg tror det var Paul Scholes som sa det sånn, 1 gang, ok, 2 ganger, men at det skjer liksom nesten 10 ganger.
Ja.
Da er det, altså da kan jo også, da kan man jo si at da kan jo Ten Hag gjøre hva faen han vil da, på taktikkbrett eller på treningsfeltet, altså hvis folk bare ikke gjør ting. Og så virker det som Martial er totalt likegyldig til at jeg sitter her og proklamerer min kjærlighet for han uke inn og uke ut. Fordi...
Jeg tenkte, han kan ikke ha hørt på.
Nei, han kan faen ikke ha hørt på. Og det er jo i seg selv helt sykt, men når han står der og krangler med Ten Hag, som ber han om å løpe veldig tydelig med, altså sånn, du må være i press. Og så står han og slår ut med armene på topp der, som om han har gjort én bra ting i løpet av de 50 minuttene her. Nei, det er trekk i lønn. På Martial, ja. Og Rashford, det mener jeg faktisk, for det er myteri.
Altså, kampen starter jo helt grusomt. Etter sånn 6-7 min, så er det jo en corner inn der hvor Onana bare, nå skal vi ikke kritisere han så mye i dag, for han har fått nok og var ikke så gæren i den kampen her, men han bare... er det noen av dere som husker det her? Altså, hvor han bare på en måte hopper...
Bare hopper opp og ut.
Opp og ut i en slags sånn håndballspagataktig sak, men ballen er ikke i nærheten der.
Men så litt sånn, er det rugby, hvor de driver og heiser folk opp, og liksom bare, ja. Han hopper liksom bare sånn svale... Han var ikke i nærheten av ballen.
Han stage diver. Han bare tenker at noen skal ta han imot.
Ja, det er den beste giggen jeg har vært på, tenkte han.
Og så går det et par minutter, og så... Kløne, da lå ballen forbi Onana, på en slags, ja. Det er en slags gjennombrudspassning som han lett skal bare ta, men han bare kløner den forbi Onana og skyter den med litt sin egen arm, gjør han ikke det, Sven?
Jo, altså det der var jo helt sinnssykt, og jeg har jo nettopp gitt ut en bok, og i den boka der så skrev jeg jo et helt kapittel om hensregelen som jeg fortsatt ikke helt forstår. Men sånn som jeg tolker hensregelen, så må det jo da være et soleklart straffespark til Newcastle når det lå hense der. jeg kan ikke skjønne noe annet. Han prøver å klarere, og hvis ikke han hadde treffet han i hånda, så hadde han jo gått rett til en Newcastle-spiller som kunne bare putte ballen i åpent mål.
Ja, jeg lurer på, jeg vet ikke helt, jeg kan jo ikke den regelen jeg heller, men er det ikke noe med at hvis ballen kommer via din egen kroppsdel, og da er det akkurat som at det ikke har noe å si at det en deflection, eller om du faktisk skjær skyter den i hånda?
Jo, det er noe sånt. Men jeg vet jo at, jeg diskuterte dette med min bror i gang, og da var det, jeg var med på den der Viaplay-podcasten, Premier League podcast til Viaplay, og da hadde liksom alle som jobber med Premier League i Viaplay lest en sånn en long read om hands-reglene som ESPN hadde skrevet, og som, så alle hadde bare lest den, og det som sånn, og det var sånn, dette forklarer hands-reglene, og så hadde de lest den, og da var det sånn, da tror jeg på en måte, de som hadde lest den var splittet, det var sånn, de hadde misforstått teksten, så det er fortsatt, du kunne lese en long read på 8 sider om den her hands-reglene, og så sitter du igjen med at folk forstår regelen helt motsatt etterpå. Halvparten har forstått det ene, og halvparten har forstått det andre. Så den regelen altså.
Den gir vi bare opp, tror jeg. Ja. Det får bare bli fra hånd til munn hver eneste gang, det der, helt tilfellig.
Talt. Men hadde den kommet fra en Newcastle-spiller, så hadde det vært straffe.
Ja.
Det er jeg helt sikker på.
Ja, ja.
Garantert.
Og da er det jo litt rart, for det er jo enda mer klønt å liksom skyte den i egen hånd, men nå skal vi ikke klage på at ikke United får straffe mot seg.
Nei, vi har mer enn noe annet.
Vi har mer enn noe annet å ta tak i her. United har jo egentlig bare liksom sånn et par sjanser i løpet av hele matchen. Den ene kommer jo ganske tidlig, så da virker det som at det kanskje kan skje noe, 10 minutter spilt. Garnacho som spilles fri av Bruno, han er alene, men ganske skrått på mål. Prøver seg vel på en venstrefot i nærmeste hjørne.
Som ja, han choker jo egentlig bare litt.
Ja, kanskje han gjør det, jeg vet ikke, men han blir liksom tatt igjen sånn at han kommer skrått, og så tror jeg han tenker at han ikke klarer å komme, altså ikke klarer å drible seg inn og få noe på høyre beina.
Selvtillit.
Ja, han burde jo fått han over på høyre, og så lagt han i lengste. Men det virker ikke sånn at han bare rett og slett ikke, at han ikke får summa seg helt til det, og så går han liksom bare tom for tid, så at han bare rett og slett bare choker litt.
Ja. Det er muligens det som skjer, altså. Og derfra ut i første omgang, så er det jo bare Newcastle, altså. Almiron har et par ganske feite sjanser. Onana har en og annen grei redning. Alexander Isak har en kjempesjanse etter 19 minutter, som han sitter utenfor, men den er vel via keeper den også, eller noe, så det blir en corner, husker jeg. United har liksom ikke ball, egentlig. Man sitter bare og tenker sånn, det er spørsmål om tid før Newcastle skal score. Og så lager Maguire et frispark etter 37 minutter på skjær, så vidt jeg kan huske, like utenfor 16-meteren. Og der står Kieran Trippier, klarer han. Og så ser det ut som at Newcastle prøver på noe av det samme som Galatasaray prøvde på, at de setter opp en sånn tomannsmur.
Dummimur.
Ja, dummimur ved siden av muren. Men her får vi jo se den regelen, for det er jo egentlig ikke lov. Så den muren står jo da en meter eller to ved siden av Uniteds mur, og er ikke effektiv i det hele tatt. Da funker jo ikke det trikset lenger. Så her får vi faktisk se reglene i praksis. Som faktisk er en ekte regel. Men allikevel, det har ikke så mye å si for Kieran Trippier, for han bare går for det an. Setter den i krysset, rett i undersiden av tverliggeren, ned på strek. En ordentlig sånn wow-variant.
Vet du hva? Men jeg tror faen ikke Onana hadde vært på den, altså. Hvis den hadde gått inn. Jeg tror faktisk ikke han hadde tatt den.
Er du gæren? Det der er jo det er ikke bare mål, det greiene der.
Ja, det er mål.
Og etter 44 min så har jeg bare skrevet opp at Maguire har vært god i første omgang. Han er liksom redda United egentlig. De må bare holde til pause. Han har vært der på masse. Nesten den eneste som sto frem, synes jeg, i den matchen her.
Enig.
Og så er det pause da. Andre omgang begynner på akkurat samme måte den. Newcastle har masse trøkk, masse farlige cornere. Onana ser ikke ut som han vet hva han skal gjøre på de cornerene, så det virker litt vrient. Får sånn halvveis boksa ut et par av de. Etter 55 minutter så går Livramento forbi Rashford for sjette gang i matchen. Og så skårer de etter 55 inn da, rett etterpå. Det er Gordon som er helt på blank etter at de har rullet opp, rett og slett. Det er United som jeg vil se, tror jeg, som slår bort en langpassning, som starter hele greiene. Så ruller de opp da med Bruno Guimarães, som jo vant Bruno Derby ganske greit.
Rimelig greit.
Slår til Trippier, han finner selvfølgelig Gordon med sin 100. assist. Kieran Trippier for sesongen, og Anthony Gordon er på åpen mål, da er det 1-0 da.
Yes.
Og så begynner United å gjøre bytter. Kommer kanskje litt sent, så jeg mange mente. Martial går jo ut, Høylund kommer inn, Rashford går ut, og Antony kommer inn, uten at det vel har så veldig mye å si.
Nei, fokus var egentlig på Rashford på benken der. Nå.
Ja, hva er det som skjer der, Anders?
Nei, det er jo det er ingen som har flere leppelesere i arbeidsstyrken enn det Twitter har. skal vi tro alle disse, så det jo rett og slett at han bare, han lei, og sier at, what the fuck am I doing here?
Ja, det det folk mener han sier. Ja,
så faen det jeg driver med her, og det et spørsmål jeg også har lyst til å stille han. Altså,
hva, ja, hva faen det du driver med?
Hva det du egentlig driver med her nå?
Ja.
Jeg kan ikke forstå at han har noen grunn til å være sur på noen andre enn seg selv etter den kampen her. Han bidrar med, han hadde noen så, unnskyld, jævlig passninger ja. Den kampen der, som bare sånn, det nesten vanskelig å tro at spillere på den nivået konsekvent kan levere så dårlig sluttprodukt, og ja. Samtidig vise dårlig holdning og være sur på alle andre.
Han går vel av en mann en gang, og da blir han obstruert, men får ikke frispark.
Mm.
Og det den ene gangen, så vidt jeg kan huske, at han faktisk altså, gjør ja. En delvis positiv involvering.
Mm.
Resten jo bare å la Newcastle kjøre oppover siden hans, uten at han gidder å jobbe hjem. Han bare står og gjør...
Og det jo primært den siden de angriper på.
Ja, ja. Det skjønner man jo.
Ja, det gir jo mening. Der det en mann mindre. Så det, ja. Det gir kjempemening. Ja, jeg synes både kampbildet og spesielt det som skjer opp mot og i scoring til Newcastle, det var som å se de verste kampene mot City før i tiden.
Jeg skjønner
det. Hvor det bare mates og mates, og du sånn, ja, de holder imot deg i hvert fall.
Mm.
Og så til slutt så bare ruller de opp. Det så enkelt.
Mm.
Og så vet du liksom, ja, nå kommer Why Always Me og hele den der. Sånn føltes det. Og det var litt sykt at det skjedde mot et godt Newcastle-lag for all del. Men de ikke så mye bedre enn United. På papiret.
Nei, ikke det helt tatt, men det har jo en helt annen energi da, annen. Når
de
spiller. Ja,
altså de har energi.
Ja, det... de gikk jo ut i 2000 de, og holdt det veldig lenge. Det var jo ikke før etter sånn 80 minutter at de begynte å bli sliten, og United faktisk fikk det nå.
Ja.
Altså
ja.
Noe.
Noe.
I det hele tatt. Jeg vet ikke, husker du situasjonen etter 67 min, Sven, hvor Skjær har en skikkelig stygg stempling på Bruno Fernandes? Det sånn rett på ankeren.
Ja, men ikke litt på rista, liksom?
Jo, litt som på rista mot ja. Ankeren, på en måte, da. Og du ser at ankeren hans blir bøyd av den.
Mm.
Og det jo sånn klassisk, sånn som VAR pleier å sjekke, og det kan ofte bli et rødt kort på. Men i den situasjonen her, så tror jeg ikke det ble sjekket engang. Det ble ikke noen VAR-sjekk som vi så, ja. Hvertfall, på det. Tanker om det, Sven. Vi har jo sett Marcus Rashford bli utvist for liksom lignende. Altså, det jo noe med at selv om han ikke prøver på det og vil gå for ball, så må man liksom ta ansvar for egne handlinger i sånne situasjoner. Det vel det som er greia.
Ja, nei, det var veldig rart, men det vel rett og slett bare, det jo på en måte, VAR jo akkurat det samme som det var i gamle dager, at det jo på en måte dommeren sitt skjønn som avgjør,
ja.
Og det jo forskjellig fra kamp til kamp, så noen dommere ville jo gitt rødt kort på det der med VAR, som jeg synes strengt da.
Ja,
men så jeg synes jo på en måte det riktig dømt, men det jo litt inkonsekvent i og med at i mange kamper så hadde han fått rødt kort, mens i denne fikk han ingenting. Så det merkelig. Gult hadde vel sikkert vært det beste om dommeren bare hadde gitt gult med en gang.
Ja.
Så det var dårlig løst av VAR, synes jeg.
United gjør de gamle desperate byttene sånn 10 minutter før slutt, når de liksom setter inn Reguilon og Amrabat, som jeg føler sånn klassisk dobbeltbytte jeg har sett at den har gjort flere ganger, som jeg ikke kan forstå noe poeng med i det hele tatt.
Nei, det klokka 3:30 på gutterommet og jeg spiller FM, altså.
Ja.
Det altså så... Da det så desperate times.
Ja, det jo, jeg skjønner, han har ikke så mye annet å sette inn. Det jo ikke sånn at den stallen så bred at man kan pelme inn det ene vidunderbarnet etter det andre, men liksom sånn, du ligger under og skal liksom score, så kommer Reguilon og Amrabat inn. Altså, det jo bare så trist, ja, på en måte. Ja. United får sin første corner etter 81 min, så sier alt om matchen. Ender jo faktisk med en slags sjanse. Det Shaw som slår den inn, og så blir den delvis klarert, og så står Reguilon rett ved 16-meteren på en volley som faktisk går rett mot kassa men blir blokkert av Skjær.
Den tror jeg hadde gått inn.
Den kunne nok gått rett inn faktisk. Samtidig så blir Pope skadet i den situasjonen. Jeg tror han får skulderen ut av ledd.
Ja, på det tidspunktet her så hadde jeg faktisk begynt å krangle med noen Newcastle-supportere der jeg så den ute og var ganske syrlig og sa at Newcastle filmer så mye at nå har blant annet jugget på seg en blindtarmbetennelse.
Ja.
For det så som han holdt seg til. Så til dere to guttebasser på linken, unnskyld. Han har fått skulderen ut av ledd, er ute lenge.
Han ute en stund. United-legende Dubravka kommer inn i steden. Og da tenker man jo, nå blir det en del tilleggstid. Det kan sikkert være til Uniteds fordel at kampen varer litt lenger her, og at det blir litt stopp i tida også faktisk.
Mm.
Og så får United en ny corner når kampen i gang igjen. Og den da skjer akkurat det samme. Det déjà vu, så slår den inn. Den blir blokkert, eller altså klarert ut til 16, og der står Reguilon på volley. Igjen! Og så blir den blokkert igjen da fra Reguilon, dessverre. De to beste sjansene til United. Så langt i kampen, bortsett fra Garnaccio sin. United trøkker på slutten, det blir 9 minutter tillegg, men det nærmeste de kommer jo at de for så vidt skårer da, etter 88 minutter. Mm. Et innlegg som går til Antony. Han ganske sånn, jeg føler at han liksom på en måte bare plasserer den i hjørnet, litt sånn rolig volley-hjertslag med innsida. Men der Harry Maguire...
Det måtte være.
Spilt en veldig bra kamp, for så vidt. Og han blir jo igjen oppe i feltet der, fordi United skal ha en trussel på hodet.
Han skal være oppi der.
Det er bare så synd at han er akkurat der, akkurat da. Og det er på en måte sånn, det er jo tilfeldig det, men det er så, også så typisk at det er Harry Maguire, så er man liksom i gang igjen da.
Ja, det er story of his United career.
Det er det. Og så er det vel egentlig det. Kampen er ferdig. United taper 1-0, har et annullert mål og et par skudd på mål i løpet av 99 minutter. For lite for sent, kan man vel kanskje si?
Ja, altså, det var en ting vi satt og snakket om at, når vi satt og så på kampen, at det som var så sykt der var at United på slutten så holdt de jo faktisk på å røve med seg et poeng.
Ja.
Og det var egentlig ganske mange muligheter underveis i kampen, for det Newcastle-laget er så offensivt da, at de ga jo bort så mye rom, og United hadde noe sykt med kontringsmuligheter, men problemet er jo da at liksom Rashford og Martial og egentlig jo Bruno og McTominay og sånn, de gadd jo rett og slett ikke å kontre. Så det var jo den ene kontringen når United var liksom, det var 2-1, og så ble de løpt opp av 7 Newcastle-spillere.
Mm. Ja.
Så det var sånn, og så var det sånn, det er 2-1. Nei, det ble 2-7. Så det er jo bare et helt sånn katastrofalt lagprestasjon da, hvor jeg velger å skylle alt på Martial og Rashford da, som på en måte og deres sånn daffhet og at de på en måte sånn demonstrerer at de ikke gidder å spille, smitter på en måte over på de andre, så det virker som bare at egentlig hele laget gir opp da.
Mm.
Og det må jo være et enormt sykdomstegn. Det virker som det er et eller annet helt forferdelig galt i hele klubben, når du har altså sånn som Rashford da, som det er ingenting som funker, og du har Martial som står og demonstrerer mot treneren på banen, du har Sancho som jeg vet da faen jeg hvor han er, men han er vel, vi skal vel bare selge han da.
Ja,
det er liksom så mange spillere som bare ikke bidrar, og som egentlig gjør det motsatte da, som går rundt og ødelegger, synes jeg. Så jeg skjønner bare ikke hva som skjer. Er det bare giftig spillergruppe liksom, eller hva er problemet?
Nei, det er jo, hadde man hatt svar på det, så hadde man jo hatt svar på mye.
Noe, og mye er veldig galt da. Sancho er da på afterparty hos 21 Savage.
Ja, det var det. Sist sett der,
i prangende klær, og en grei ukelønn. Hele den situasjonen der er jo, den er helt absurd.
Ja, og jeg, dessverre så føler jeg at det bare er Manchester United som kunne havne i en sånn situasjon.
Akkurat det er helt sånn veldig symptomatisk for Manchester United, og altså, ok, man taper 1-0 mot Newcastle, det kan man leve med for så vidt, men den lagprestasjonen som Sven er inne på, det er så røde flagg overalt,
ja.
Og jeg tror det var Skov som var inne på det, altså da han spilte på midtbanen til Manchester United, så visste han hvor medspillerne sine var. Han måtte jo så omtrent ikke se engang. Nå er de all over the place. Det er, altså, Bruno, han prøver, tror jeg, men han prøver å være overalt. Stakkars Kobbie Mainoo, som er en av de få lyspunktene i den kampen her også, han har jo ingen rundt seg. Ingen. Det er bare, det er Texas, folk gidder ikke, det er rare bytter, det er...
Rare laguttak,
skader.
Vi må jo ta spørsmålet da, altså, hva skal vi si nå om, hva tenker du om Ten Hag og den jobben han gjør da? Altså, det er jo ikke lett å stå bak fyren sånn som det ser ut nå, du har liksom... Altså hvis man sitter og ser på denne fantastiske Premier League-runden som var nå da, og det er masse ville mål, og det er 6 i fotball over linja, det er 3-3 og 4-3, og så kommer United opp igjen med liksom dovendyr energi og et halvt skudd på mål på 99 minutter. Sven, hva tenker du nå? Altså vi har jo prøvd å forsvare denne fyren så lenge man kan. Begynner du å røyne på litt, eller?
Jeg vil gjerne forsvare Ten Hag egentlig, men det er ikke så lett, og så er det jo på en måte ikke så... Jeg vet jo ikke helt hva man skal gjøre, for det er egentlig, hvis man ser på hvem som underpresterer, da, så er det jo egentlig nesten alle. Da. Det er jo helt enormt. Og hvem sin skyld er det? Er det Ten Hag sin skyld, eller er det spilleren? jeg sitter liksom bare med en sånn følelse at egentlig at det spillerne som må skjerpe seg da, at man rett og slett bare må rydde opp. Du kan ikke ha, altså jeg har sett litt på lønningene til det laget her. Og da har vi da de best betalte spillerne i United, det er Casemiro, som tjener 350 000 kroner i uka, og det skal han gjøre i 3 år til. Så han skal jo tjene, han skal tjene 72 millioner pund, han, på 770 millioner kroner skal han tjene på hver United. Han er skadet. Varane tjener jo nesten det samme, 340 000 i uka. Han gidder ikke å bruke, eller, han er, eller er han skadet?
Nei, nei, han er bare benket.
Det,
er helt,
han er på, det går ikke an, det går ikke an å ha en fyr på 340 000 i uka som du ikke gidder å bruke.
Men
det
går ikke an. Han er ikke god nok med venstrebeinet sitt.
Det går, altså, det går bare ikke an. Og så har du Rashford, 300 000, Martial, 250 000, Mason Mount, 250 000, Jadon Sancho, 250 000. Så de 7 best betalte spillerne er egentlig spillere som enten ikke fansen vil at vi skal bruke, eller som ikke kan spille fordi de er skadet, eller som treneren ikke vil bruke.
Mm.
Så det er jo, du har jo da en, du har 2 milliarder i året i lønn til spillere som er giftige da.
Ja.
Det er jo helt sykt.
Ja.
Ja. Det blir gal.
Det, altså, det er ikke noe nytt heller, ikke sant? Nå husker du Mourinho snakket om det da han fikk så sinnssykt mye pepper for at han brukte Lukaku så mye, og som ikke leverte, men da sa han jo også rett ut at sånn, da spilte han med Rashford og Martial i kampen, og de var helt elendige. Så, dette er grunnen. De vil ikke, liksom. Og det er en del år siden nå. Ja. Og det er fortsatt sånn. Grunnen til at ikke Martial er så, tror jeg rett og slett handler om at ingen vil kjøpe han.
Det er en blanding av det, og at United faktisk ikke har hatt spisser. Så ja, de har også, hatt et behov for å beholde han.
Men sånn som han ser ut akkurat nå, faen ass igjen, så mye kjærlighet til den fyren, men det er jo en mann mindre på banen. Han kan ikke holde på ballen nå engang. Han, bare, han mister ballen på 2 touch, bare prøver på sånne useriøse ting. Ah, det er sånn, det er ekte provoserende å se på, spesielt som du sier. Når man ser på Spurs da, for eksempel, mot City, det er ikke på papir et veldig godt lag, men faen som de spiller.
Mm.
Det ser gøy ut, det ser morsomt ut, de tror på det de driver med, det er liksom, det er et system. Dette er jo bare ingenting.
Det virker i hvert fall som de spiller for noe. Ja, jeg vet ikke helt hva United spiller for akkurat nå. Det skal jo være alle oss som sitter og følger med rundt hele verden, og vi er mange, mange millioner folk.
Det er vi.
Milliarder av folk som sitter og ser på dette greiene her. Men det virker som det holder. Så spesielt ille er det jo med Marcus Rashford, synes jeg da, for han... Altså Martial er noe en ting, men han har hatt ganske slapp energi selv de gangene han har vært god, på en måte. Det er litt sånn han er som type, da.
Mm.
Men Marcus Rashford virker jo så, altså han skal jo være en av de som skal spille for den drakta. Han er jo United-gutt, liksom.
True and true.
Og så er det akkurat som at han er en slags sånn... Han har jo blitt en sånn medgangsspiller, da. Han spiller bare bra når laget er bra. Han. Det er ikke noe at han står frem.
Han er jo en seniorspiller i stallen etter hvert. Han er jo 26 år.
Ja, ja, han kunne vært, altså, han kunne vært kaptein han, hvis han hadde vært en litt annen type
ja,
for det laget, liksom.
Men han virker å være veldig langt unna å være det akkurat nå.
Ja, han gjør det. Ok, så får vi håpe at ting kan snu da. Det er bare 5 poeng opp til den Champions League-plassen, så man trenger bare å få på plass et par seire. Det er ikke sånn at det er liksom helt kjørt, men det er jo avhengig av at for det første laget begynner å se litt bedre ut på banen. Nå har vi hatt en god kamp, så lenge jeg kan huske, og det er den Everton-kampen, liksom.
Mm.
Og så må man jo begynne å ta poeng mot gode lag, da. For det har jo ikke United gjort.
Nei.
De har jo bare tatt poeng mot antatt dårligere lag. Og nå er det jo Chelsea, vår gamle rival, som er neste motstander. Og med det, så tror jeg vi skal kjøre i gang med den kampen. Nå skal vi rette fokus mot onsdagens match på Old Trafford, og et nytt fjes er på plass i United We Podcast-sammenheng. Han er blant annet programleder for Enkel Servering, men også Chelsea-supporter Martin Sleipnes.
Ja, heia, heia.
Velkommen,
hei,
ja.
Hei, takk, takk.
Legende.
Sånn har du det?
Jeg har det kjempefint. Det var jo hyggelig å se deg igjen.
Ja.
Vi har jo ikke møttes på mange år.
Nei.
Jeg var på en boklanseringsfest, på en bok du har gitt ut for sånn 7 år siden, kanskje?
Ja, det kan stemme det.
Og før det, så lagde jeg og du og Sven Sunne en sketsj i Trondheim, og det er egentlig den sketsjen der var med på å propellere meg inn i bransjen.
Inn i sfæren, den sfæren du er i nå.
Ja.
Åh, ja, det var jo... den var jo jævlig bra, den sketsjen, faktisk.
Ja, det var P3 sin påskekrim i 2010, tror jeg det var.
Ja.
Eller 11. Og da var dere banden.
Ja, stemmer det.
Og da var det en parodi på The Wire, og dere langa et eller annet produkt. Og det var en krimgåte. Noen ble drept, hvem ble drept.
Ja, 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 ja. Og vi hadde med Leo Ajkic.
Leo Ajkic var med.
Og jeg hadde faktisk på meg akkurat den samme boblejakka som jeg har i dag, for nå er det minus 45 grader ute.
Ja, det er altså så inn i helvete.
Ja, det er det. Fy faen. Ja, men det er godt med litt mimring. Det var sist gang.
Det var sist gang.
Nå skal vi altså snakke fotball.
Ja.
Og vi har jo tenkt å bombardere deg med Chelsea-spørsmål, for det her er jo noe vi har holdt på med litt med før, at vi har fått inn rivaliserende supportere.
Og stiller de til veggs.
Og stiller de til veggs, ja. Inn mot sånne kamper, litt for å få litt innsikt i hva som skjer i den klubben og så videre,
ja.
Men også for å bli litt kjent kanskje bedre med klubben, for vi har jo møtt Chelsea fryktelig mange ganger.
Ja, ja, ja.
Vet mye om Chelsea, men du vet mer.
Ja.
Kan du starte med hvorfor du Chelsea-supporter? Hvordan endte du opp der?
Den korte historien er at jeg heier på Bodø Glimt, først og fremst. Det er mitt lag.
Det gjør du fortsatt.
Ja, og min far hatet Tromsø, og han pleier å si, i Tromsø har de ingen verdiskapning. Han en økonom, så han sier det på en måte, det litt sånn dobbeltbund og diss. Men poenget, Chelsea tappte 4-2 i Tromsø i 97.
Ja.
Da dro pappa, tilfeldigvis var han på business-tur i London, på returkampen, da Chelsea vant 7-1.
Ja.
Og de var på Stamford Bridge og så den kampen, han og businessfølget. Og han ble så glad over at et lag pisset på Tromsø. At han kjøpte meg et Chelsea-sjef fra den turen, tok dem hjem, jeg fikk det, jeg var sånn, ok, jeg var i limbo da. Da var jeg faktisk i limbo. Skal jeg på United eller ikke?
Ah, så det ser du.
Ja, fordi da hadde jeg en kompis til pappa, var super United, super United-supporter. Han hadde gitt meg lue hvert år, for han ville ha meg over. Men det sjefet der, og at de knuste Tromsø, det gjorde at... Det ble Chelsea.
Det er faktisk Tromsø-hatet som gjør at du endte opp.
Det er veldig nordnorsk historie.
Ja.
Det er vakkert.
Ja, det er vakkert. Ja,
veldig nordnorsk, det er enig, det er veldig nordnorsk historie.
Ja, ja så kom du og hatet de også. Var det du sånn? Ja.
Men hvor, altså, angrer du på at det ikke ble Manchester United?
Nei, jeg har jo... Altså, det er litt sånn... Det er litt for min generasjon og de som vokste opp og hadde sine formative år på midten av 90-tallet til i 2000 og som ikke heier på United hater jo United,
ja.
Det er liksom, det er en ting vi alle i verden er enige om, er at vi hater United og ønsker United ingenting godt, så det er helt umulig egentlig for meg å se på det nå og tenke annerledes,
ja.
Fordi det er bare så, det er to forskjellige verdener liksom, det som i Community og liksom de seks tidslinjene. Det er liksom, hvem hadde jeg vært hvis jeg var på United?
Ja, det er klassisk sliding doors øyeblikk.
Ja, jeg kunne vært et annet menneske og vært gift med et annet menneske, Nolise, for eksempel. Så jeg vet ikke, jeg har ikke noe, kan ikke svare på det, tror jeg.
Men det norske Chelsea-miljøet, hvor stort er det egentlig? Altså, hvor mange, eller jeg vet, du tenker å komme noen tall, men har du inntrykk at det er mange? For jeg har ikke inntrykk at det er så veldig mange.
Nei, jeg har fått med en ny Chelsea-venn.
Ja, altså det er litt sånn, ja.
Ja, Isak Nord, og jeg oppdaget at han var Chelsea-mann for bare en uke siden, og før det så er det en fra Ørnes, som jeg har bodd med for 7 år siden, men han har flyttet vekk, og så er det en som heter Vegard Sjørholt. Så det er de Chelsea-supporterne jeg vet om.
Det er 3 stykk da.
Ja,
ja,
som jeg vet om.
Ja, som du vet om.
Ja, men det er store mørke tall, tror jeg, og det er mange som jeg ikke vet om.
Har dere også egen podcast, eller?
Norsk, det vet jeg ikke.
Nei.
Ikke. Kanskje.
Ja, ikke sant?
Jeg regner med at Chelsea sin supportklubb har det. Det har ikke jeg dukket ned i.
Jeg tenkte vi skulle gå gjennom noen litt sånn kamper og sånn som har blitt spilt mellom Chelsea og United, for det er jo på en måte, er jo gamle rivaler. Jeg føler ikke helt at det er det nå, kanskje?
Nei, nå opplever jeg ikke det i det hele tatt at det er det. Men det er jo, men det er det som er da, for min del, som er vokst opp i de formative slutten av 90, at det var mine fotballår da jeg begynte å forstå, så er jo den kampen for meg hvert år ekstra viktig.
Ja.
Mye viktigere enn Arsenal og Tottenham og City.
Ja.
Ja. For meg er United-kampene alltid de ekleste å tape. Når Mason Mount går til United,
ja,
det er mye, mye verre enn egentlig alle andre salg Chelsea har gjort.
Og hvordan forholder du deg da til at han spiller såpass dårlig, eller egentlig ikke spiller? For Manchester United, er det, sånn, er det litt sånn savn fordi du elsker han fra Chelsea, eller synes du det var sånn fuck off, like greit at du dreit ut?
Ja, nei, det er et godt spørsmål. Jeg ønsker jo egentlig han alt godt. Så det er litt sånn, også et veldig vanskelig, det er vanskelig å ta stilling til.
Ja.
Og jeg må også være ærlig på å si, nå har jeg vært veldig tøff, og det har vært sånn, hater United, men jeg gjør egentlig ikke det så mye nå. Jeg har for eksempel, ikke bare Chelsea mitt favorittlag, men også Arsenal og City og Tottenham. Så i år så kommer jeg til å vinne gull uansett.
Det var mye poeng da.
Ja, det var litt spøk, men poenget er vel egentlig at jeg synes det er artigere å se fotball nå, og klubbtilhørigheten min ikke så sterk.
Jeg skjønner.
Så jeg nyter mer fotball nå enn jeg gjorde før. Selv om jeg heier på Chelsea, så kan jeg se City, eller Tottenham, for ikke snakke om Tottenham, ja. Og kose meg med Tottenham. Det kunne jeg ikke gjøre før. Men United, de har enda ikke klart å komme seg opp på et kosenivå. Fordi han, for det noe råttent i den klubben, og de må fikse det. Og da tror jeg det kan bli ganske artig å se på de også.
Ja, ikke sant? Ja. Men på en måte sånn, du gosser du deg litt over at United gjør det dårlig? Som Chelsea-supporter, eller som menneske, som Martin Sleipnes?
Jeg har lyst til, grunnleggende, at de som fortjener poeng, får poeng. Det synes jeg. Og så har jeg synes at United, når jeg har sett United i år, så jeg synes at det er ganske kjedelig.
Ja.
Ja, så i kraft av det, unner jeg ikke United poeng. Men når de på en måte, hvordan kamp var det jeg så? De har jo hatt et par gode kamper i år, mener jeg husk.
Det er Everton-kampen som var nå for ikke så lenge siden. Ja. Det står vel ut, det var brassesparket til Garnaccio.
Ja, eksempel, den kampen der. Og da tenkte jeg, ja, det var en bra kamp.
Ja.
Her var de bra, så jeg er i stand til å se at de er bra, på en måte. Og jeg ikke... Men når Newcastle, som dere har pratet om, slår United, så går det helt av. Synes jeg det er artig, kanskje.
Jeg vet ikke, Sven, har du noen spørsmål til Martin før vi går løs på noen matcher her, eller?
Ja, det egentlig, jeg har mange spørsmål for meg. Altså, alle i fotballen latterlur jo egentlig han, Todd Bowley, når han kom inn i fjor og kjøpte så mye, brukte så mye penger og sånn og sånn, og det var ingen som skjønte helt hva som var planen. Men har Chelsea-folket nå etter hvert forstått hva planen hans er? Har forstått han en plan?
Jeg tror... Ikke sant? Det spørsmålet er jo veldig vanskelig, for det foredrer jo at jeg har Chelsea-folk jeg prater med. Men utifra hva jeg hører på, jeg har to britiske Chelsea-podder som jeg hører på, og de prater jo om han og sånt. Og de er jo de er mer positive nå enn de har vært, egentlig.
Det er jo egentlig EU. Så jeg lurer på, han har jo sikkert en ganske bra, han har jo sikkert et eller annet, han har jo lyst til å gjøre det bra på en måte.
Ja, han men det, Roman var også, det er jo, han er en kontrast til Roman uansett, og Roman var på en måte så dedikert og så på høgge og drømmeeier, sett bort ifra at han har bondt Putin, så var han en drømmeeier i fotballsammenheng med interesse og at han dro på kamper og spiller han respekterte han og alt sånt. Så Todd Bowley kommer sakte, men sikkert til å snu alle rundt, og han er på god vei, tror jeg.
Fordi det er jo et eller annet med Chelsea sin måte å drive klubb på, som er totalt annerledes enn Manchester United sin. Altså, jeg har følelsen at hver gang Manchester United nå henter inn en manager, så har de en slags sånn naiv tro på at han skal sitte i 10 år. På en måte, det er liksom det som alltid er utgangspunktet. At det er sånn, nei, nå skal han skal sitte lenge, vi skal legge opp alt etter det. Men Chelsea er vel totalt motsatt. Det er vel rigget for å bytte manageren hvert år, føler
jeg
nesten.
Ja, det var sånn det var under Roman, så var det jo spesielt sånn.
Ja.
Men nå tror jeg Todd Bowley absolutt ønsket. Jeg tror for eksempel Potter var en ordentlig skår i hans stolthet.
Mm.
Og Lampard skulle jo bare safe inn sesongen. Så nå tror jeg at Pochettino, at de virkelig håper og tror at han skal være der i 5 år eller mer.
Mm,
det tror jeg er en ambisjon.
Det har jo vært noen durable oppgjør opp igjennom mellom Chelsea og United, spesielt i den perioden hvor de var for eksempel i en Champions League-finale, og veldig ordentlig ekte rivaler, de to beste lagene i England veldig lenge.
Ja, i verden.
I verden også. Mm. Noen spesielle kamper som du husker, eller?
Jeg kommer aldri til å glemme skuffelsen når Anelka bommet på den siste straffen.
Nei.
Det er jo kampen som er kjent for Terry-straffen, men det var Anelka som slår en utrolig dårlig straffe som, er det Fanny Schaar?
Ja.
Jeg tror det var det, som tar den. Den kommer jeg aldri til å glemme. Jeg kommer aldri til å glemme første kampen til Mourinho på brua som United-trener. 4-0 til Chelsea. Det er Pedro, eller hva det var, skåret etter 3 minutter.
Ja.
Jeg tror det var mindre enn det også, faktisk.
Ja, det var bare helt sånn. Det var bare helt inn i helvete effektivt. Det her er også litt i nyere tid, men den kampen som ble spilt... Var det Frank Lampard som var trener? Det var Chelsea, jeg synes Chelsea var så god på Old Trafford, og så ble det knust 4-0, tror jeg det var.
Mm.
Husker dere? Det var ikke så lenge siden.
Det er 2 sesonger siden,
eller noe sånt. Ja. Den var bare så urettferdig.
Mm.
Den kom jeg til
å... Ja, men det stemmer. Det var Pogba som var god i den kampen der.
Ja. Og så Drogba har jo skårt i FA Cup-finale i 1-0-seier mot United. Det kommer jeg til å huske. Det er mange sånne, liksom, for det meste, sterk glede eller sterk skuffelse.
Ja, og det er jo mange, altså sånn du har vært innom noen finaler allerede, det er jo veldig mange, har jo vært noen finaler mellom United og Chelsea. Vi har FA Cup-finalen i 94, første dubberen til Sir Alex.
Ja.
4-0 til United, den husker jo vi.
Ja, det, absolutt. Den har jo ikke jeg noe, da var jo jeg kanskje United-supporter.
Ja, det kan jo kanskje hende. Det kan jo kanskje hende. Og så husker jeg også en kamp i 2012, da Vias Boas var trener. Det var en kamp på Stamford Bridge, for Chelsea ledet 3-0, og det ble 3-3.
Ja.
Husker jeg var en sånn sinnssyk kamp på den tiden der. Da var det også noen greier med John Terry og noen rasismegreier og Rio Ferdinand og noen booing som gjorde at det ble enda mer trøkk.
Også et sliding doors moment. Tenk hvis Vias Boas hadde vunnet en kamp i 3-0. Alle spillere hadde vært sånn, ha, fy faen, du er sjefen for alltid.
Jeg trodde han skulle være skikkelig bra.
Ja, litt
trodde du det. Også har vi jo kanskje det, altså sånn, bortsett fra Champions League-finalen i 2008, så er den kampen mot Chelsea som jeg husker best, det er i mai 2007. For det er den store æresvaktmatchen. Husker du den her, Sven?
Nei.
Det er da United har vunnet ligaen, og de går ut på Stamford Bridge med tidenes verste lag, sånn at John Terry og Essien og Makelele og resten av stjernegalleriet til Chelsea må stå æresvakt for
Yisung Park.
Yisung Park, Dong Fang Shu, Thomas Kusak, Chris Eagles, Kieran Lee og kaptein Ole Gunnar Solskjær.
Og det ble 1-1 eller 0-0,
tror jeg. Ja, det ble 0-0, eller så ble det uavgjort.
Jævlig ræva kamp. Ja, jeg husker det. Fy faen.
Men vet du, Martin, når Chelsea sist vant på Old Trafford i Premier League?
Oi, nei, det vet jeg ikke. Jeg kan prøve å resonere.
Ja.
Og det er... det må være kanskje 2016-15. Ish.
Ja, 13 er det faktisk.
13, ja.
2013.
Så langt tilbake.
Ja, det er det. I Premier League, da de har vunnet der i Liga Cup og FA Cup og sånn etterpå.
Ja.
Men i Premier League, da var det Juan Mata som avgjorde etter 87 min for Chelsea. Og gjorde at de vant den kampen. Så det er jo ganske lenge siden, men hva føler dere om styrkeforholdet nå, Anders? Hva tenker du, sånn du ser United nå, du ser Chelsea, det har jo vært litt berg- og dalbane på begge lag, egentlig.
Det er liksom, nesten liksom vanskelig å ta noen av lagene helt seriøst, fordi det er litt sånn gung-ho og opp og ned for begge, men jeg vil jo si at utsiktene for Chelsea nå er mer optimistiske enn for United.
Ja.
De har jo 28 000 dritgode spillere, enten i klubben eller på utlån eller i akademiet. Det har ikke vi i det hele tatt. Og nå ser det ut som Pochettino faktisk har kommet inn med litt pondus. Mm. Og det begynner å bli litt sånn... det ser litt langsiktig ut. Og så er det noen helt sinnssykt gode spillere i det laget, altså.
Sven, hva tenker du?
Ja, jeg gleder meg veldig til kampen nå, for det er jo som sagt, det er to lag som kan gi det himmel og helvete, så det kan jo bli en sånn, hvis alt klaffer, så blir jo det en 6-5 kamp som Chelsea vinner på en måte. Men nei, jeg er jo litt sånn redd for Chelsea. Jeg synes de på en måte virker som de har begynt å finne litt ut av det. Så hvis Chelsea har dagen, så tror jeg de kan banke United skikkelig. Så jeg er litt spent på hva Sleipnes tenker. Hvordan er stemningen innen av de Chelsea-gjengen liksom har der troa på at pilene peker opp på dere?
Ja, altså, nå, hvis du tenker på de fire siste kampene i Premier League, og det er da mot Tottenham borte, City hjemme, Newcastle borte og Brighton hjemme. Hvis noen hadde sagt til meg at laget du heier på Chelsea, de kommer til å score 12 mål på de fire kampene, og dere kommer til å plukke 7 poeng, tar du det?
Ja.
Før de kampene? Ja, ja. Ja, selvfølgelig.
Ja, ja.
Så er det 4-1 tappen mot Newcastle kjedelig, men det er også litt game state med rød kort til et par forsvarstabber rød kort. Så jeg tror at stemningen i Chelsea er på ordentlig opptur. Spillerne, det ser mer og mer ut som et lag. Det har ikke det gjort på siden Potter kom, så har det ikke sett ut som et lag i det hele tatt.
Mm.
Nå synes jeg det ser ut som et fotballlag, som vet hvor hverandre er, og som tør å trøkke litt til i duellene. Så jeg opplever en optimisme i Chelsea, og så hver gang de tar 4-1, så er det sånn, tilbake til gamle dager, men så er det egentlig ikke sånn.
Nei, for det har gått to steg frem, og kanskje halvt tilbake da, på en måte.
Nettopp, det er det jeg føler jeg har gjort. Og så føler jeg at den store forskjellen mellom United og Chelsea akkurat nå, det føler jeg at spillerne i Chelsea, de blir ikke så forbannet på hverandre når det går dårlig. De blir mer forbannet på seg selv. Jeg tror de har en sånn... Jeg tror Pochettino har fått de til å føle at det her er viktigere enn å... Det er noe ærefullt med å spille for Chelsea. Jeg tror den følelsen har Chelsea-spillerne i større grad enn både Vekas mot United-spillerne har. For jeg tror ikke at... Sånn som Scott McTominay, jeg synes han en helt kongespiller. Men... Og jeg tror ikke han så mye bedre enn Gallagher, for eksempel. Jeg tror de kan være sammenlignes på en måte. Men Gallagher har en mer... Han er mer... Han gir mer på, bare, virker det som. Jeg vet ikke helt hva det er. Jeg klarer ikke å sette fingeren på det, men jeg tror at spillerne til Chelsea er mer motivert innover enn hva United-spillerne. De er mer redde for å gjøre det dårlig, tror jeg.
Ja, det kan nok stemme. Det er jo en slags æresfrykt for å spille for United, virkelig sånn.
Ja, og det kan godt hende at...
Høye skuldre folk pisser på seg når de skal ut og spille for United.
Ja, og tro å ha og gjøre det dårlig, og så kommer Bruno og er så forbannet at han klarer ikke, og han koker over. Jeg tror det... Ja, jeg har tenkt det om United, at jeg tror United er et offer for forventningen fra fans og alle, og at spillerne blir litt toksik av det.
Vi kan jo ikke si noe annet enn vi har sett tendenser til det samme selv.
Vi ser det jo hver uke.
Ja, vi ser det jo hver uke.
Men det er en helt annen forutsetning for United Chelsea nå enn det var før i tiden. Jeg var på Wembley en gang i tiden da Hernandez skårte via eget ansikt
og mål
på Wembley. Som er... Altså, da var så United.
Det var Community Shield mot Chelsea.
Det stemmer.
Det var det, ja. Okay, ja.
Og da var det, altså det er den rareste kamprammen jeg har sett, for da var det sånn Hunger Games-bannere først, med Ferguson og Ancelotti. Og så var det Tinchi Strida som spilte i pausen. Altså, det var helt sånn sykeste Wembley-opplevelsen jeg har hatt. Sånn, nå er ikke United der lenger. Det er ikke engang i nærheten av å være sånn lang. Nå har Chelsea spist inn, og ser rett og slett bare mye bedre ut.
Og hvilke spillere er det vi må passe oss for da?
Jeg tror at hvis vi skal ta lagoppstilling, så tror jeg at Jackson starter, og så tror jeg at det blir Sterling og Palmer på hver sin kant. Palmer var en liten knock i trening, ble det sagt i forrige uke, og derfor var han på benken, men kom inn og spilte de siste 20 mot Brighton, ergo han spiller. Så kommer Reece James og starter på høyreback, og hvis han er i godt humør og i godt slag, så er jo det kjempeekkert for alle lag, tror jeg.
Ja, spesielt for United, som man ikke vet helt hvem som er venstrebekk. Altså, nå er Luke Shaw tilbake, men han spilte og stopper noe sist.
Og et helt annet problem er at ingen av venstrevingene våre jobber jo hjemmeover. Nei. Så det blir også en utfordring der, hvis James er skadefri mer enn 30 min.
Ja, nå er han jo skadefri, og har suspendert sist, og da har stått over en tilkamp. Så nå er han er klar. Og vi får se, kanskje han holder den kampen her. Vi håper det. Og så er det tunge stoppere som er gode på toehead, og Colville spiller venstreback, og han er jo stopper. Og så er det da midtbanetrioen med
Enzo
selvfølgelig, og Caicedo, og ikke Gallagher, og det var der jeg ble litt usikker.
Ja, for han er suspendert, eller?
Han er suspendert. Så hva er det da? Da kanskje blir det Palmer der da, og ikke like mye sprenging på møtebanen, men enda litt mer kontering i Mudryk og Sterling. Det tipper jeg blir laget.
Sterling er jo i veldig god form, er det ikke?
Kjempegod.
Til og med begynte å sette knuckleball-frispark.
Altså, jeg har aldri blitt så satt ut av et frispark noen siden.
Nei, det var helt sånn.
Altså, jeg hadde ikke satt... Nei, det er det sykeste jeg har sett, at han kan gjøre det der.
NN Moore mot Newcastle. Det var spesielt.
Ja, det var
helt spesielt. Det heller. Men jeg tror at Chelsea kommer til å vil ha ballen. De har hatt possession i... Alle kampene utenom N har de hatt mest possession. De har generert mest XG i alle kampene utenom 2. Så jeg tror de kommer til å vil ha ballen. De kommer til å sende spill høyresiden sin fremover. Og så kommer det til å dunkes baller enten høyt inn i metten, altså i boks, eller prøve å spille seg inn via Enzo eller Caicedo. Det er det jeg tror blir å bli.
Det er det du tror blir å bli, ja. Ok, men jeg vet ikke, skal vi avslutte det hele med et lite resultattips da? Vi har vel merket her hvem som er mest optimistisk. Men Sven, hva tror du blir resultatet mellom Man United og Chelsea?
Nei, altså dette United-laget er jo på et sånn selvmordsmission av de helt sjeldne, da. Så jeg tipper det blir 5-1 til Chelsea.
Uffa meg! Serener?
Oi, herregud.
Så jeg har sett Chelsea tape på Wembley, og så har jeg sett Chelsea tape på Upton Park, som den kuleste kampen jeg har sett noensinne. De ledet 2-0, så snudde West Ham en av de siste kampene på den stadion, vel? Så jeg tipper at Chelsea vinner 4-1.
Godt resonemang. Jeg tror det blir enten 2-2, eller 1-3.
2-2 eller 1-3 til Chelsea?
Jeg tror ikke det noe lett kamp i det hele tatt, og Old Trafford er helt jævlig bane å spille på hvis publikum først får det målet og trua. Ja. Så, og det er ikke det er unge Chelsea-spillere. De er ikke vant med sånn trøkk.
Og United kan like litt også å slippe å ha ansvaret for ball hele tiden. Det, altså måtte kontere litt, tror jeg kan være litt deilig for det laget der.
Det tror jeg også. Og det kommer ikke til å være i nærheten, sånn som altså St. James' Park. Stemningen der var helt sinnssyk.
Mm.
Og den trøkken der, det kommer ikke Chelsea til å klare å gjøre på Old Trafford. Det er jeg helt sikker på. Mm. Så jeg tror det blir en tettere kamp enn dere tror. Men hvis et lag vinner stort, så tror jeg det Chelsea, og fordi at de fjotter inn 3 mål.
Jeg får jo hive meg på din mest pessimistiske antakelse, nemlig 2-2.
Ja.
Det blir mitt resultattips herfra i dag.
Ingen av oss tror United vinner.
Hånda på hjertet si at jeg tror det. Jeg trodde ikke du skulle spille bra mot Everton heller da. Så da satt vi alle her og tippet at de kom til å spille uavgjort eller tape da også.
Mm. Ja, for Everton-kampen var jo også veldig preget av 10-poengs deduction, og det var liksom...
Ja, det var det, men jeg trodde det skulle slå andre veien.
Nettopp, at Everton skulle komme faen fyrende.
Mm. Ja. Og det var jo helt vild stemning på Goodison også.
Men da var det liksom stemning vi gikk for, at Everton skulle få den der fighting...
Ja.
Chelsea er et bra lag.
Det som jo da skjedde da, var jo at alt det ble punktert av årets mål fra Garnacho etter noen få sekunder.
Ja.
Så da ble alt annet kastet ut av vinduet, og det er jo sjelden sånne ting skjer.
Ja.
Det er ikke sikkert det blir en brasse fra Garnacho etter 90 sekunder mot Chelsea. Hvis det blir det, så kan det gå til en United vinner den kampen.
Da blir det 7-0 da.
Ja, da blir det 7-0.
Bare banke innlegg på bakslet.
Ja, vi får nesten bare si god match da, folkens. Sven, Anders og ikke minst Martin Sleipnes. Tusen takk for praten, og glory, glory.
It's true. I've seen many things. Moderne medier.